นั่นสวัสดีทุกคนนะสบายกันดีไหมทุกคนสบายดีไหมที่มาเลเซียสิงคโปร์ทุกคนสบายดีไหมที่มาเลเซียพระอาจารย์ทูลทำแสงเพชรกล่าวว่าน้องกระพงไปเทศเป็นยังไงบ้างเนาะไปเทศที่ไหนที่มันดาวตมะใช่ไหมคณะพระเถระจากวัดน้องประพงไปแสดงธรรมเป็นยังไงบ้าง
ดีมากครับ
ท่านเทศเรื่องอะไร
เรื่องศีลกับภาวนาครับ
แล้วศีลาเมดิเทชั่นที่ทำแสงเพชรนี้ก็น้องบูชาท่านชอบมากวัดทำแสงเพชรที่อยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยนะเมื่อก่อนจะอยู่ห่างไกลจากวัดน้องพงเป็น100กิโลเป็นสาขาที่ไกลแล้วก็อยู่บนเขานะต่อมาทำสังเพจนี้ก็อยู่ใกล้เมืองอยู่ใกล้อำเภออำนาจเจริญต่อมาเป็นจังหวัดละก็ขยายก็เจริญขึ้นเมื่อก่อนพระเนรอยู่ได้ยากมีมาลาเรียชุกชุมด้วยต่อมาจำได้สมัยนั้นในพระอาจารย์ทูลนี่ก็เป็นมาลาเรียเกือบตายนะหลวงพ่อชาก็ไปแผ่เมตตาให้ที่โรงพยาบาลอาตมาก็ได้ติดตามไปณที่วัดทำแสงเพชรนี้หลวงพ่อชาท่านชอบเป็นที่วิเวกพรรษาก่อนที่หลวงพ่อท่านจะป่วยท่านก็ไปจำพรรษาที่วัดทำแสงเพชรหลวงพ่อชาก็เทศกันสุดท้ายก็เรื่องของน้ำไหลนิ่งน้ำไหลนิ่งคือเกี่ยวกับเรื่องของการภาวนาแม่ท่านบอกว่าน้ำเราจะเห็นว่าน้ำไหลเรารู้จักน้ำที่นิ่งๆอยู่เราก็รู้จักแต่น้ำมันไหลด้วยแล้วก็มันนิ่งด้วยเนี่ยเรารู้จักไหมเนี่ยการภาวนาเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าเราฝึกจิตของเราให้สงบใช่ไหมเรามาพิจารณาดูแล้วว่าเราบริกรรมอย่างคำว่าพุทโธเนี่ยธัมโมสังโฆน้อมระลึกไปถึงหลวงปู่ชาและท่านมีปัญญามีบารมีมากปัญญาเฉียบแหลมมากทีเดียวแล้วก็จิตใจท่านก็บริสุทธิ์ลูกศิษย์ของปรมาจารย์หลวงปู่มั่นทุกๆองค์มีจิตบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์จำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านสอนนะลูกศิษย์ของท่านรุ่นอุบาจารย์รุ่นปู่ของเราเนี่ยหลายท่านหลายองค์แม้แต่ว่าไปอยู่ในถ้ำมีเสือนะลูกศิษย์ของท่านก็เข้าไปอยู่กับเสือได้คิดดูได้ว่าหลวงปู่มั่นนั้นจะมีเมตตามีปัญญามีสมาธิลึกซึ้งมากเลยซึ่งสามารถสั่งสอนสาธุสิทธิ์สายพระกรรมฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้นะนั่นก็กระจายมาถึงหลวงปู่ชากระจายไปทั้งต่างประเทศได้มีลูกศิษย์ล้านศิษย์มากมายแล้วก็น้อมระลึกไปถึงคุณของพระสงฆ์น้อมระลึกถึงไปถึงพระอสิติสาวก80รูปว่าจะมีคุณพิเศษขนาดไหนมีจิตใจบริสุทธิ์ระลึกไปในพระอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายพระมหาพระสารีบุตรพระมหาเถระพระมหาโมกขรณะองค์สมเด็จพระปฐมบาลของพระพุทธเจ้าล่ะองค์ยังว่ามีคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระเมตตาคุณพระมหากรุณาธิคุณกว้างใหญ่ไพศาลอันที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้เนี่ยพวกเรามาภาวนากันถึงก็มาพุทโธนะน่าจะเป็นสัมมาสัมพุทโธน่าจะเป็นสุขโตน่าจะเป็นภควาคำใดคำหนึ่งเนี่ยก็นับว่าเราได้เจริญในพุทธานุสตินี่จะภาวนาธัมโมก็ธัมมานุสติสังโฆก็เป็นสังขานุสติตามระลึกของใจของเราเป็นอารมณ์กรรมฐานเนี่ยพวกเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะ ก็ให้มีคำบริกรรมกำกับใจของเราไว้เสมอถ้าพุทโธคำเดียวไม่อยู่ก็ต้องเป็นอิติสิปิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธสวดจนจบก็ได้ถ้าเรามีโอกาสมีเวลาพยายามให้มีสติในการสวดแล้วก็จิตของเราก็จะสงบมาเป็นสมาธิตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นเราเห็นว่าจิตเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจมันก็จิตของเรากับอารมณ์มันจะแยกกันได้นะคนละส่วนกันพระอาจารย์ถึงเปรียบเทียบมันก็ว่าน้ำไหลนิ่งเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยสำคัญมากโดยมีศีลนะเป็นพื้นฐานคำว่าศีลหรือว่าศีลานะศีละหรือว่าศีลาก็คือมีความแข็งแรงคงทนนะเหมือนก้อนศีลานั่นเองอ่ะมีความแข็งเพราะว่าใจเนี่ยถ้ามีศีลก็เป็นใจที่มีความมั่นคงใจที่หนักแน่นและศีลนี่เองมีอานิสงส์เมื่อเรารักษาดีแล้วก็จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาสมาธิที่เราฝึกดีแล้วก็จะให้เกิดปัญญาปัญญาที่เราฝึกดีแล้วก็จะเกิดวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสได้เป็นขั้นๆไปปัญญาอย่างน้อยเราก็ได้รู้ได้เห็นธรรมะเห็นว่าสรรพสิ่งเนี่ยทุกสรรพสิ่งในโลกมันเป็นอนิจจังนะทุกสรรพสิ่งในโลกนี้มันเป็นอนิจจังทีเดียวมันไม่ใช่ของเราของเราหรือของเขาจะเป็นวัตถุสิ่งของภายนอกมากมายจะเป็นบ้านจะเป็นตึกรามบ้านช่องที่ดินจะเป็นรถลาเครื่องใช้อะไรต่างๆทั้งหมดแหละถ้าเป็นวัดก็มีโบสถ์มีวิหารมีกุฏิทั้งหลายเนี่ยนะสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยในว่าวัตถุหรือสิ่งของทั้งหลายมันก็เป็นของไม่เที่ยงดังนั้นเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยทุกสรรพสิ่งเป็นอย่างนี้แต่ว่าใจนี้แหละถ้าเป็นใจที่หลงอยู่ก็ไปยึดถือในความสุขไปแสวงหาทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกเอาไว้มากมายคือเราต้องการความสุขแต่จิตที่มีความหลงอยู่ก็หาความสุขตามสภาพของตัวเองที่หลงนะก็คิดว่าได้วัตถุสิ่งของมาแล้วจะมีความสุขได้อะไรมาแล้วที่เราถูกใจก็จะมีความสุขแต่แล้วความสุขนั่นเองก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาท่านหลวงพ่อชาท่านก็ยกตัวอย่างเหมือนกันนะท่านบอกว่ามีพระเถระเมืองไทยได้ไปประเทศจีนมาได้ถ้วยเก่าๆมาใบหนึ่งอะนะเขาก็ถ้วยชาเก่าๆอย่างดีการน้ำชานะก็เก็บรักษาไว้ใช้ก็ระมัดระวังกลัวมันจะตกมันจะแตกก็เป็นทุกข์มากว่าไงวันหนึ่งมันเกิดหลุดมือแตกไปท่านก็พบว่านะมันดีเหมือนกันมันแตกไปซะแล้วมันหมดทุกข์ในใจเราสักทีนึงเพราะว่ามีไว้มันก็มีอุปทานมีความยึดถือยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยนี่วัตถุสิ่งของในโลกเนี่ยเป็นอย่างนั้นแค่เมื่อเรามาภาวนาอันนี้นะเราจะไม่เห็นละเบื้องต้นเราก็จะไม่เข้าใจละสรรพสิ่งเป็นอนิจจังทั้งวัตถุสิ่งของด้วยทั้งใจเราด้วยใจเขาใจเราด้วยมันก็เป็นอนิจจังทั้งรูปแล้วก็ทั้งนามเป็นอนิจจังทุกครั้งเป็นอนัตตาก็ต้องอาศัยการปฏิบัติและฝึกปฏิบัติโดยมีศีลเป็นพื้นฐานละนะเช่นมาขอสุรา เราไม่ดื่มสุราเมรัยร่างกายของเรามันก็เป็นร่างกายที่ปกติถ้าเราดื่มแล้วร่างกายมันก็เมาเราจะนั่งสมาธิเราก็ทำไม่ได้นะเมื่อเราไม่ดื่มแล้วเราก็เจริญสตินะของเราได้อย่างเช่นพวกเรามาวันนี้นะถ้าเราดื่มสุรามาเราจะนั่งได้ไหมเราฟังธรรมก็ฟังไม่ค่อยจะเข้าใจเพราะฉะนั้นพื้นฐานของศีลนี้แหละจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นมาพัฒนาให้เกิดปัญญาจะมองเห็นความเป็นจริงได้ว่าวัตถุสิ่งของในโลกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ถ้าเราปฏิบัติไปเนี่ยถ้าจิตของเรารวมมาแล้วเราเห็นว่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยนะเป็นสมมุติวิมุตินี่ก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมวิมุตินี่ก็จะเกิดขึ้นมาอาตมาภาวนาใหม่ๆก็เหมือนกับญาติโยมนี่นะก็รักษาศีล5เหมือนพระก็รักษาสมถะศีล8นะก็พยายามทำบุญทำทานเข้าวัดฟังธรรมนั่งสมาธิอย่างนี้แหละวันหนึ่งก็ได้ฟังธรรมของหลวงปู่ชานั่นแหละพระท่านบรรยายอธิบายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมติสรรพสิ่งทั้งหลายวัตถุสิ่งของทั้งหลายไม่มีชื่อไม่มีชื่อหรอกเราสมมติเอาอย่างเราเกิดมาเราก็ไม่มีชื่อเขาก็สมมติเรียกเราว่าชื่อนั้นชื่อนี้เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นจิตก็รวมเข้ามาแล้วจิตก็สว่างก็เข้าใจชัดเจนเลยว่าสรรพสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นวัตถุสิ่งของก็ดีเราเห็นแล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะด้วยใจคือตามองไปเห็นสลามันก็กำลังเสื่อมลงไปตามองเห็นธรรมาทเห็นอะไรๆก็มองเห็นมันกำลังเสื่อมไปเห็นชีวิตของเรามันก็ใกล้ความตายไปทุกขณะขณะเห็นคนที่อยู่ในโลกนี้แหละมันก็ว่ามีไฟมันไหม้อยู่ไฟคืออะไรไฟความแก่ไฟความเจ็บไฟคือความตายมันไหม้อยู่ละแต่ทุกคนไม่รู้นอนอยู่นอนนิ่งอยู่ก็ความแก่ความเจ็บความตายคืบคลานมาแล้วก็นะก็ไม่ทันละก็ไม่ได้รีบเร่งในการปฏิบัตินะธรรมะก็อนุโมทนากับพวกเราทั้งชาวไทยชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์ทุกท่านนี่แหละที่เห็นโทษละเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นภัยของความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็มาปฏิบัติภาวนากันเห็นภัยของความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราแต่ว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนจนหรือระหว่างคนที่มีคนรวยนะความทุกข์เกิดขึ้นกับที่ไหนกับใครขึ้นอยู่กับความที่เห็นที่ถูกต้องแม้ว่าเราไม่มีเงินมากเราไม่ใช่เงินความรวยมากมายล่ะเรามีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเรามีรถจักรยานคันหนึ่งเรามีอุปทานก็เป็นทุกข์อ่ะก็มีความกลัวก็จะขโมยรถคันนี้ไปนะจะมาเฉี่ยวมาชนรถคันนี้ไปเราจะไม่มีแล้วเราก็มีมอเตอร์ไซค์คันเดียวหรือเราก็มีรถเก๋งนะอยู่คันเดียวแล้วก็ห่วงแล้วก็กังวลนี่คือทรัพย์ข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องอาศัยอยู่แต่ว่าถ้าเรามีอุปทานก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเรามีสตังค์มากๆมีรถราคาได้หลายล้านนะอาจจะเป็น1ล้านของมาเลเซียนะหรือว่า1ล้านสิงคโปร์ล้านบาทนะ1ล้านของมาเลเซียสิงคโปร์อย่างเงี้ยเป็นต้นก็อุปทานเท่ากันเหมือนกันนะก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าอุปทานเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะว่าตัณหาอุปทานนี้เอง เนี่ยเราจึงต้องมาภาวนาให้รู้เท่าทันในอารมณ์ของเราที่เกิดขึ้นมาเมื่อรู้เท่าทันแล้วจิตของเราจะแยกจากอารมณ์ได้เห็นว่าอารมณ์สักแต่ว่าอารมณ์จิตสักแต่ว่าจิตเห็นไหมจิตเนี่ยบางครั้งมันก็มีสุขมีทุกข์บางครั้งมีโลภมีโกรธมีหลงบางครั้งก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงบางครั้งจิตก็บริสุทธิ์เรายึดถืออะไรไม่ได้เลยเป็นตัวเราของเราเราพิจารณาอย่างนี้เสมอเสมอก็เลยว่าเป็นนักปฏิบัติภาวนาก็เกิดผลมาในความวิมุตติหลุดพ้นจากความยึดถือในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งข้างนอกเป็นวัตถุสิ่งของแล้วก็ข้างในคือใจของเราก็จะได้ถามปัญหาพวกเราบ้างเนาะว่าปฏิบัติกันมานั้นเป็นยังไงบ้างเอาจากที่ไหนก่อนเอาที่สิงคโปร์ก่อนก็ได้เนาะวันนี้ใครมาที่ยังไม่ได้เคยบอกอาตมานะปฏิบัติยังไงบ้างได้ผลยังไงมีไหมจะเล่าให้อาตมาฟังไหมได้ผลยังไงบ้างเมื่อก่อนเราเป็นยังไงนำมาฝึกธรรมะแล้วใจเราดีขึ้นเป็นยังไงเมื่อก่อนมีความโกรธเดี๋ยวนี้ความโกรธน้อยลงอะไรอย่างเงี้ย
ก็ปัจจุบันอาจจะเป็นความโกรธที่ไม่ได้สังเกตเมื่อก่อนก็โกรธแต่ไม่ได้สังเกตตัวใช่ไหมแต่ตอนนี้รู้ว่าเราโกรธตอนปัจจุบัน
เมื่อก่อนโกรธขึ้นเราไม่รู้จักอะไรเลยแหละโกรธขึ้นมาแล้วก็เราก็พูดไปทำไปเลยนะเราไม่รู้จักอะไรเดี๋ยวนี้มีสติขึ้นไงเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นสติอ๋อรู้แล้วว่าเราความโกรธเกิดขึ้นแล้วนะนึกว่าจิตมีความโกรธเราก็รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีความโกรธก็ระวังไว้อดทนแล้วก็ไม่พูดนะไม่พูดอดทนขันติขันติอดทนไว้ก็ต้องฝึกอย่างนี้แหละที่แรกมันก็ยากมันก็ลำบากเรามีความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วนะมันก็เป็นไฟเผาใจเราเนี่ยถ้าเราพูดออกไปคนอื่นก็ทุกข์ไปด้วยแต่เราไม่พูดมันก็ร้อนอยู่ข้างในเนี่ยนึกว่าขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเห็นความร้อนมันในใจเราต่อไปก็ค่อยๆเย็นลงเย็นลงเย็นลงอันนี้แหละถูกต้องแล้วล่ะก็พยายามปฏิบัติต่อไปจนกว่าใจของเราจะสงบใจของเราก็จะเย็นยิ่งเราเห็นความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งเป็นอนัตตานะจิตที่เคยกวัดแกว่งไปมาก็จะหยุดนิ่งขึ้นมาสิ่งที่กวัดแกว่งไปก็เป็นเพียงอารมณ์ไม่ใช่ใจนะใจของเราไม่แกว่งไปด้วยเห็นอารมณ์แกว่งไปก็สักแต่ว่าอารมณ์เท่านั้นใจไม่ไปยึดถือเนี่ยจิตจะบริสุทธิ์ขึ้นมาละก็ต้องอาศัยเวลาพยายามเถอะทำความเพียรพยายามปฏิบัติจะได้เห็นชัดตามธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือสาวกหลวงพ่อชาท่านได้เทศนาสอนว่าน้ำไหลนิ่งคือจิตกับอารมณ์มันแยกกันนั่นเองละนะเมื่อก่อนนั้นจิตอารมณ์มันเกิดขึ้นจิตเราก็วิ่งไปด้วยเดี๋ยวนี้จิตมันนิ่งอารมณ์มันเกิดขึ้นมามันก็ดับไปดับไปหลวงพ่อชาท่านจึงเปรียบว่าน้ำไหลนิ่งนั่นเอง
ก็ยมทำว่าในการเจริญปัญญาเวลาเราภาวนามันสำคัญที่จะเลือกคำถามที่ถูกต้องใช่ไหมครับแต่จะเลือกคำถามที่จะพิจารณายังไงดีครับ
ก็เราพิจารณาได้สมมติว่าเรายกตัวอย่างว่าเรามีสิ่งของในบ้านนะเราก็ถามว่าอันนี้มันเที่ยงไหมมันวัตถุสิ่งของทั้งหลายเนี่ยมันเที่ยงไหมมันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วดับไปไหมก็ถามสังขารร่างกายของเราว่าเราเกิดขึ้นมานี้มันจะแก่ไหมมันเจ็บไหมในที่สุดมันจะต้องแตกสลายไปไหมเราก็ถามปัญหาขึ้นมาในใจนะแล้วก็พิจารณาถ้าเรามีสมาธิเราก็จะยอมรับความเป็นจริงได้โอ้เป็นธรรมดาเนาะสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาร่างกายของเราเกิดขึ้น ก็แก่ไปเจ็บไปตายไปเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นชัดเจนว่าเป็นธรรมดาไม่ขัดแย้งในใจละเราได้เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นปัญหาที่ดีเนาะถามดีถามดีอนุโมทนา
He says it's a good question. Thank you very much. And he
ให้เกิดปัญญาให้เกิดปัญญาเนาะ
And he wishes you to that wisdom arise for you.
นะปัญญาเกิดแล้วมันจะสว่างนะถ้าเราไม่ปัญญาใจเรามันก็มืดถ้าปัญญาเกิดขึ้นมามันก็ใจก็สว่างเห็นชัดมันก็อยู่ปัจจุบันนี่แหละอยู่ปัจจุบันเองตอนนี้เราก็เห็นวัตถุสิ่งของมากมายเห็นร่างกายเขาแต่ใจยึดว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเราวันไหนมีปัญญาขึ้นมาก็เห็นชัดว่าไม่ใช่เราเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านเทศสอนนะเทศสอนนั่นแหละท่านพระญาโกฏัญญะท่านได้เห็นธรรมละเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของสังขารนี่แหละจึงเป็นพระสงฆ์องค์แรกถ้าเราสมาธิรวมขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็เห็นเดี๋ยวนี้เองเพราะสังขารที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปลมหายใจก็เกิดขึ้นเข้ามาตั้งอยู่นิดนึงหายใจออกร่างกายมันก็ตายละเซลล์ทั้งหลายมันก็ตายไปตายไปเห็นไหมรวดเร็วมากเลยแต่ตัวปัญญามันยังไม่เกิดเพราะสมาธิยังไม่ตั้งมั่นนะศีลเรามีแล้วทานเรามีแล้วศีลเราก็ระวังรักษาดีแล้วแต่ว่าศีลข้างในคือใจของเราที่รวมมันนิ่งเนี่ยมันยังไม่มีก็ต้องมาฝึกพุทโธบริกรรมภาวนาพุทโธกันมากๆนั่งสมาธิมากๆนั่นก็ฝึกให้เกิดปัญญาเราจะค่อยๆเห็นธรรมทีละน้อยละน้อยละ
โยมก็ปฏิบัติส่วนมากเจริญเมตตาภาวนาอาจจะเริ่มจากนั่งสมาธิอาทิตย์ละครั้งแต่อาจจะเพิ่มไม่เข้าใจแต่อาจจะเพิ่มพื้นจากนั้นแล้วก็รู้สึกว่าได้อานิสงส์มากจากเจริญเมตตาภาวนาปกติอารมณ์จะดึงใจไปตามอารมณ์แต่จะรู้สึกว่าจะอาจจะไม่ตรงตามที่ถ้าผมเข้าใจถูกแล้วก็จะรู้สึกเหมือนจะไม่ต้องแข่งทอดคนอื่นลักษณะนี้จากเจริญเมตตาภาวนาแต่จะต้องการจะถามว่ารู้สึกว่ายังไม่สามารถที่จะปล่อยวางเมื่อเห็นคนอื่นเช่นเพื่อนเป็นทุกข์ทุกข์ของคนอื่นอาจจะปล่อยวางไม่ได้ลักษณะนี้อาจจะทำยังไงถึงจะปล่อยวางในสถานการณ์น
ั้
น
ในพรหมวิหาร4มีเมตตามีกรุณามีมุทิตาอุเบกขาใช่ไหมคือเมตตาเนี่ยเราก็ปรารถนาให้เรามีความสุขปรารถนาให้ทุกๆคนมีความสุขด้วยเมื่อเราเจริญเมตตาอยู่อย่างนี้เราก็ไม่เพ่งโทษคนอื่นเขาคนอื่นทำไม่ดีเราก็ไม่ไปโทษเขาไม่เพ่งโทษเขาใครทำกรรมดีก็ได้ดีแต่เราก็มีใจที่เป็นเมตตาเมตตานี้จึงเป็นธรรมที่ค้ำจุนจิตใจของเราไว้ให้มีความเยือกเย็นนักปฏิบัติภาวนาเนี่ยเมื่อเราจะนั่งสมาธิให้เจริญเมตตาซะก่อนให้เรามีความสุขให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเราจะไม่มีเวรมีภัยต่อใครทั้งสิ้นเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ตั้งใจภาวนาว่าวันนี้เราจะมีเมตตาต่อตัวเราเองแล้วก็คนอื่นเราจะไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็คนอื่นนะเราจะไม่เพ่งโทษคนอื่นเพราะว่าวันนี้เป็นอาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตของเราเราจะไม่ประมาทนะตั้งใจเราจะไม่จองเวรกับใครเราจะไม่โกรธใครเราก็ตั้งใจไว้เจริญเมตตาภาวนาอย่างนี้สมาธิเราก็เกิดขึ้นได้ง่ายสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วก็เมตตาก็จะรักษาไว้ด้วยเหมือนกันเมื่อเห็นคนอื่นก็เป็นทุกข์ก็พยายามช่วยเหลือตามกำลังแต่ถ้าคนที่เรารักนะเข้าเป็นทุกข์เราพยายามช่วยเหลือเขายังช่วยเหลือไม่ได้เราต้องวางอุเบกขานะถ้าเราวางไม่ได้ใจของเราเป็นทุกข์เราก็ดูว่าเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่ามีอุปาทานเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่นะปัญญายังไม่เกิดเราก็ให้รู้จักเอาไว้ก็ไม่เป็นไรว่าตอนนี้ใจของเรายังมีอุปาทานความทุกข์เพราะมีความรักเพื่อน ยังมีอุปทานความทุกข์เพราะยังรักตัวเราอยู่ก็ไม่เป็นไรเราก็เฝ้าดูใจของเราไว้เดี๋ยวความทุกข์นั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอีกก็หมั่นฝึกภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนปัญญาเกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยนะเราก็จะปล่อยวางได
้มีความหวังว่าจะมีความสมาธิที่จะปล่อยวางในการปฏิบัติ
โอ้มีแน่นอนมีแน่นอนเลยมีแน่นอนถ้าปฏิบัติไม่หยุดนะทำความเพียรไม่หยุดเราทานข้าวไม่หยุดเราจะอิ่มไหมเราทานคำแรกแล้วมันไม่อิ่มใช่ไหมทานไปเรื่อยๆจะต้องอิ่มใช่ไหมนับปฏิบัติเหมือนกันนะเราปฏิบัติทุกวันพยายามตั้งใจเราต้องได้ความสงบเราต้องได้มรรคผลนิพพานอันนี้แน่นอนล่ะนะหลวงพ่อชาท่านเทศอย่างนี้สมัยธรรมาเป็นพระหนุ่มพระน้อยนะเราพยายามให้สำเร็จสำเร็จ
ยอมก็เล่าประสบการณ์ปฏิบัติอานาปานสติจะรู้สึกว่าลมหายใจจะเบาลงเบาลงละเอียดลงจนถึงมันกลับจะหายแล้วก็จะรู้สึกว่าอันนี้อาจจะดีเกินไปหรือตื่นเต้นหรือแล้วก็จะพยายามทำให้ลมหายใจหยาบขึ้นแต่แล้วก็อาจจะส่งวันที่แล้วยอมก็ตั้งใจอธิษฐานว่าจะให้มันหายไปเลยก็ได้แต่ว่าจะมีความกลัวก็เกิดขึ้นในขณะนั้นก็รู้สึกหัวใจตื่นเต้นก็ความกลัวมากจะผ่านอุปสรรคนี้ได้ยังไง
เราก็ก่อนนั่งเราก็เอาแล้วนะเราก็มอบกายไว้ก่อนมอบกายถวายชีวิตนี้ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะขอให้ท่านคุ้มครองเรานะเราจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อ่ะถ้าเราจะตายในการปฏิบัตินี้ก็ขอให้เราตายไปละเราไม่ต้องกลัวเสียสละชีวิตเลยนะไม่ตายหรอกยังไม่มีใครนั่งสมาธิแล้วก็ตายไปเลยไม่มีนะไม่มีรุ่นครูบาอาจารย์ก็ไม่มีเพราะมันเป็นความกลัวของใจเราของกิเลสเราแล้วเราอย่าไปปรุงแต่งเมื่อลมหายใจมันละเอียดก็ปล่อยไปรู้จักเมื่อลมหยาบก็รู้ลมละเอียดเราก็รู้จักนะแต่เมื่อเราลมหายใจน้อยๆเราก็รู้จักให้มีความรู้ว่าอย่างนี้นั่นก็กำหนดไปเรื่อยๆจนว่าเราไม่สนใจลมหายใจจิตเราก็นิ่งสงบกายเบาจิตเบาเราก็รู้จักนะแรกๆมันก็จะตื่นเต้นหรือเมื่อเราได้แล้วก็อยากจะได้อีกนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละต่อมาก็ชำนาญขึ้นอาศัยการปฏิบัติไม่บ่อยชำนาญขึ้นเดี๋ยวก็จะพัฒนาไปสู่ความสงบเกิดปัญญาที่แท้จริง
ขอแก่ครับยอมก็ปฏิบัติตื่นเช้าก็นั่งสมาธิรู้สึกสงบแล้วก็ตอนเย็นก็สวดมนต์ประจำครับแต่บางครั้งก็สงสัยว่าปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าจะรู้สึกว่าจิตจะฟุ้งซ่านแล้วก็อาจจะมีตัณหาในเรื่องของกามส่วนมากแล้วก็จะเห็นว่าถ้ามีตัณหาแบบนี้ราคะตัณหากามตัณหาก็มันจะเกิดขึ้นในอนาคตในชาติหน้าก็ได้ในชาติต่อไปก็ได้แต่มีอุบายที่จะแก้ปัญหา
เราก็พิจารณาดิว่าเรานั่งสมาธิใช่ไหมเราก็พิจารณาว่าชีวิตเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องตายเมื่อตายไปแล้วเราสมมติว่าเอาไปทิ้งเอาไว้ไม่มีใครเห็นเลยนะเราตายไปแล้วไปอยู่ในกลางป่าเราไปเที่ยวป่าใหญ่ๆเราเกิดไปตายลงสังขารเนี่ยมันก็พองมันก็ขึ้นมันก็อืดมันก็เน่าไปเรื่อยๆมีหนอนมากัดกินมีสัตว์กัดกินกระดูกเลี่ยราบไปหมดในชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้เนาะพิจารณากลับไปกลับมาพิจารณาบ่อยๆนี่หลายครั้งเราก็จะเข้าใจว่าโอ้ชีวิตนี้เพียงลมหายใจเข้าออกนะที่เราว่าสวยงามนี้เมื่อลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกออกไม่เข้าตายไปแล้วมันก็เปลี่ยนสภาพไปแล้วเร็วมากนะที่เรายังไม่เห็นเพราะว่าสมาธิยังไม่เกิดปัญญายังไม่มีก็ต้องฝึกพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆโดยใช้ความคิดก่อนปัญญาจากความคิดพิจารณากลับไปกลับมาอย่างนี้วันหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็ได้40นาทีก็ได้แต ตอนนี้สุดมันรู้สึกว่าใจมันสบายใจสบายราคะต่างๆที่เคยมันมาลุมเราจิตใจของเรามันก็บางลงบางลงทุกสบายก็ให้เราทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันแต่วันนี้ก็คงจะได้เวลาแล้วนะนั่นก็ขอให้ทุกๆคนสำเร็จขอให้ทุกๆคนได้ก้าวหน้าในธรรมะนะแล้วก็จิตของเราก็จะได้ถึงความสงบอายุวันโนสุขังพลังHappiness and long life and see Nippon